Io
Sì,
niin täällä pitäisi, ketäs mä nyt tuntisin, Rautasen Kalervo istuutu. Sä olit täällä vartiopäällikkönä, eikö ollut? No niin, me ollaan vanhoja tuttuja sieltä päällystöhengellisiltä päiviltä ja muiltakin päiviltä, mutta ei ole pitkään aikaan tavattu. Kiva nähdä. En minä Lapissa ole palannut, Kainuut. Niin joo, nuori, emme vanhoja vieläkään ole. Mutta niin joo, siis eihän me ollaan justiin niin nuoria kuin me halutaan olla. Ja toisaalta sitten se on tämmöinen tilastollinen totuus on se, että ainut tapa elää pidempään on vanheta. Se on ihan tilastollinen fakta kyllä, että ei vanhenemisessa mitään hävettävää ole. Mutta tähän alkuun niin tällainen sotilaan rukous, joka on löydetty siis, tämä on Yhdysvaltain sisällissodan ajoilta, niin edään etelävaltion sotilaan tai kuolleen sotilaan rintataskusta löytyi tällainen rukous. Pyysin vahvuutta, jotta voisin toimia. Minut tehtiin heikoksi, jotta oppisin nöyrästi tottelemaan. Pyysin terveyttä, jotta voisin tehdä suuria tekoja. Minulle annettiin sairauksia, jotta tekisin hyviä tekoja. Anoin rikkautta, jotta olisin onnellinen. Tulin köyhäksi, jotta olisin viisas. Pyysin voimaa, jotta ihmiset ihailisivat minua. Tulin heikoksi, jotta tarvitsisin Jumalaa. Pyysin kaikkia näitä asioita, jotta voisin nauttia elämästä. Minulle annettiin elämä, jotta nauttisin kaikista asioista. En saanut siis mitään, mitä pyysin, mutta sain kaiken, mitä toivoin. Kaikkiin sanomattomiinkin rukouksiini vastattiin, ja niinpä kaikkien ihmisten keskellä olen runsaimmin siunattu. Sotilas oli mietiskellyt asiaa aika lailla syvällisesti. Mutta en mä jatka seurakuntatotuudesta, koska kyllä se nyt pitää, mä jätän teille sen kutkuttamaan sinne sydänalaan ja pohdittavaksi. Ja kyllähän se meillä pitäisi itse asiassa aika lailla kuitenkin selvä asia olla, että sellainen hengellinen irtolaisuus tai sanoisinko käpykäärtilaisuus, niin sen pitää loppua, jos sinä aiot kasvaa hengellisesti. Kyllä hengellinen koti on löydettävä. Se uskovien yhteys, joka ei ole siis mielipiteiden yhteyttä, vaan se on uskon yhteyttä, niin se takaa sen, että me kasvamme. Ja siinä tulee se, että me tarvitsemme toisiamme sen tietoisuuden kautta, että ne kaikki, jotka täällä ovat, niin meillä on se yksi yhteinen piirre, että olemme tulleet kerran siihen päätökseen, että me tarvitsemme Kristusta, eikö niin? Emme selviä yksin. Ja siitähän se hengellisyys alkaa. Siinä on aina ne kaksi elementtiä oltava läsnä. Hengellisyys alkaa aina heikkoudesta, siis sen tosiasian tunnustamisesta, että tarvitsen Jumalaa. Ja sitten siinä tulee kuitenkin toinen elementti on se vahvuus, joka on sitä, että siis siinä heikkoudessani minä havaitsen, että Jumala auttaa minua. Ja minulle syntyy halu jakaa se kokemus. Ja näinpä kun Paavali sanoo, että silloin kun minä olen heikko, niin Kristus minussa on väkevä, niin tämä paradoksihan ei aukea kuin uskolla, uskon kautta. Kuinka silloin kun olen heikko, niin kuinka olenkin hengellisesti väkevä. Kristus silloin on minussa väkevä. No, Johannes Kastajahan sen totuuden sanoi, minun tulee vähetä ja hänen tulee kasvaa. Mutta kun aika, jossa me eletään, on siis hyvin haastavaa hengellisesti. Kun mä tulen sieltä Helsingin alueelta, jossa siis jo edesmennyt Kai Antturi totesi näin, että terveiset täältä pääkaupungin sameista hengellisistä vesistä.
Sameeksi käyneet.
No hyvä kun korjaisi, mutta kuitenkin siis ajatushan oli siis. Täällähän nämä vedet on kirkkaita kuitenkin. Täällä raja, joka on tuossa läheisyydessä, niin pitää eräässä mielessä täällä elävät ihmiset valppaina ilmeisesti. Ja sitten kun pääkaupunkiseudulla siellä on todella niin helppoa se hengellinen irtolaisuus, eli silloin vielä kun Helsingin Sanomassa ilmoiteltiin hyvin paljon hengellisiä, niin mä parhaimmillaan laskin, että siellä oli noin 40 hengellistä ilmoitusta lauantaina siitä, että mihinkä voit huomenna mennä. Eli todella sinne, missä niin kuin saarnataan miellyttävästi. Mutta mehän ei tulla Jumalan eteen eikä seurakuntaa viihtymään, eikö niin? Totta kai on hienoa, että saamme olla uskovien yhteydessä, mutta jos toive on se, että Jumalan sana aina viihdyttäisi minua, niin silloin motiivi lienee ja rukous väärä. Eiköhän me aina rukoilla siis sitä, tai ainakin se tulisi olla niin, että me rukoilemme, että Jumalan sana, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se tunkee lävitse, se eroittaa sielullisen ja hengellisen, että se saisi tehdä yhä työtään meissä. Ja se on kipeätä. Se on kipeätä, kun miekkaa tungetaan lävitse. Ja kun yksi piirre tämän ajan hengellisyydessä on se, että siis kun Jumalan sanan erehtymättömyyttä ja arvovaltaa kyseenalaistetaan, niin nimenomaan silloin, kun se sattuu kohti, niin meissä herää se siis, että se kysymys, että joo, että kyllähän mä, niin kuin mä hyväksyn, että Raamattu on Jumalan erehtymätöntä sanaa, mutta tässä kohtaa, nyt kun tämä tulee kohti, niin tässä Paavali on kyllä varmaan ampuu hieman ylitse, että ei tämä nyt minua tarkoita. Ja monta kertaa voi kokouksessa olla sekin, että joo, että hyvin pappi puhuu tai saarnaaja puhuu, ei tämä mua tarkoita, mutta tuossa takana olevalle tämä osuu oikein hyvin. Mutta koska meillä on, meidän lihassamme on se taipumus, että me pyritään menemään sieltä yli, missä aita on muka matalin. Mutta kun Jumalan sana on nostanut sen riman niin korkealle, että se ei edes tämän päivän lasikuitu seipäillä, se rima ei ylity, vaan siihen tarvitaan aina Kristus, usko ja pyhä henki avaamaan, kasvattamaan ja viemään meitä eteenpäin. Ja sen tähden on hyvä pysyä Kristuksessa. Joo. Ja nimenomaan siinä keskeisessä asiassa, josta nyt ajattelin puhua, mä voisin otsikoida tämän, että vanha vai uusi risti. Ja se on johdantona Galatalaiskirjeen 6 ja 14 ja 15. Tämä on siis, tähän mä viittasin eilen, siellä Joensuussa, josta se yksi J on ryöstetty sinne Kajaaniin, että Kajaanikin sai nimensä, niin se on siis Joensuu ja Kajaani nykyään. Niin Paavali huomataan kesken tervehdysosion, hän kirjoittaa näin, mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Niin kuin edellisellä tunnilla jo sanoin, niin avain siis Paavalin opetuksen oikein ymmärtämiseen ilman, että se meitä ahdistaa, on se, että me uskomme, tiedostamme olevamme uusia luomuksia Kristuksessa. Ja Jumala tätä uutta hengellistä minää kasvattaa. Ja kun siellä on siellä Efesolaiskirjassa se hengellisen sodan kuva, ja me Efesolaiskirjassakin poikettiin viime tunnilla, niin nimenomaan se aikuinen hengellinen, se voidaan varustaa sillä Jumalan koko sota-asulla. Siis hengellinen aikuinen. Se on lasten asia. Ja tämä on niin kuin mä sanon, että kun olen saanut todella paljon maailmaa matkustaa, lienee yli 40 maata pitkälti, joissa olen saanut vierailla, niin globaalisti siis tämä opetuslapseuttamisen puuttuminen on todella ainakin pohjoisten seurakuntien, siis Euroopan ja Pohjois-Amerikassa olevien seurakuntien ongelma. Siellä missä vainot ovat, niin siellä opetuslapseus mitataan jo sillä, että uskalletaan uskoa Jeesukseen. Ja siellä tapahtuu myöskin Siis kun muslimi kääntyy esimerkiksi kristityksi, niin häntähän ei vaiena mikään. Siis sieltä on kertomus, ja heille Jeesus ilmestyy, tulee todelliseksi, niin he menee moskeijaan. On yhtä leskeä haastatellut, jonka mies oli kellokauppias, ja hän tuli uskoon, niin hän siitä paikasta, kun hän tuli uskoon, hän meni moskeijaan, voitti 7 ennen kuin hänet tapettiin. Niin lyhyt, tehokas Jeesuksen seuraaminen. Te ei niin kuin pelätä mitään.
Herra Jeesus.
Ja tämä, niin kuin, tämä, näitä viestejä kannattaisi, niin kuin, sillä mä haastan teitä, että käy, tilatkaa tuo Marttyyrien äänilehti. En mä sen takia, että me saadaan siitä tilausmaksuja, mutta se tuo sen maailman lähemmäksi. Käykää meidän nettisivuilla ja niin edelleen katsomassa. Siellä on videopätkää ja niin edelleen siitä, että mitä jotkut kokevat Jeesusta seuratessa. Ja huomataan nyt, että siis Paavali ei, siis uusi luomus, joka muuttuu, jos me sallimme sen muuttuvan. Se kasvaa, jos me sallimme sen kasvavan. Että ei käy niin kuin siis, kaksi kaveria tapas kirkon portailla, ne oli rippikoulukavereita ja tapasivat 30 vuoden jälkeen ja koppasivat siinä syliksi. Ja toinen sanoi toiselle, että no sä et ole sitten yhtään muuttunut. No siitä se Jumalakin minua joka päivä muistuttaa. Kun Jumala saisikin muistuttaa joka päivä, että muutos on parannuksen tekoa. Siis se ei ole vain sitä, että me teemme, jätämme jonkun yhden synnillisen tottumuksen ja jäämme kuitenkin kahvin orjaksi, vaan se on muutosprosessissa elämistä. Jatkuvasti uudistuen, niin kuin roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, uudistuen mielenne muutoksen kautta. Se takaa sen, että me emme mukaudu tämän maailman menon eli arvojen mukaan. Ja nyt tämä uusi risti, siis Paavali ei kirjoittanut, tai vanha risti, meillä on valkattavana nämä. Paavali ei kirjoittanut yhtäkään kirjettä ilman vakavaa syytä. Meidän täytyy siis kysyä, että mikä oli ongelma Galatiassa, koska Paavali nyt kirjoittaa tämän hyvin maineikkaan kirjeen, galatalaiskirjeen. Ja ongelma oli siis siellä tämä uudenlainen opetus, joka oli vastoin sitä, mitä Paavali opetti. Ja se on siinä galatalaiskirjeen alussa siis 1 ja 6. Paavali ottaa erittäin voimakkaan kannan. Siis 1, 6 ja 8. Paavali kirjoittaa, ja kukapa meistä uskaltaisi kirjoittaa näin, mutta Paavalilla oli niin kuin sanoisi, hänellä oli kanttia, koska hän julisti evankeliumia, josta hän sanoi, että se ei ole ihmisten mieliksi, eikä hän ole sitä ihmisiltä saanutkaan. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka ei kuitenkaan ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, niin hän olkoon kirottu. Oli siis liikkeellä jo, huomataan, toisenlainen evankeliumi aivan muutama vuosikymmen sen jälkeen, kun Kristus oli noussut kuolleista. Eli jos meillä sanotaan, että poliittinen muisti on lyhyt, niin on hengellinenkin muisti. Jos ei meitä palauteta siihen alkujuurille uudestaan ja uudestaan, ja sehän ei ainakaan Paavalia kyllästyttänyt, että hän samoista asioista kirjoitti, se on turvaksi, hän sanoi teille, se on turvaksi samoista, ja kertaus on aina opintojen äiti, ja Paavali hän kirje kirjeeltä, hän aina lataa sen, että siis mikä on vanhurskautuksemme perustus, ja sitten alkaa se käytännöllinen opetusosa. Se on hänen kirjeittensä yleinen sisältö, niin roomalaiskirjeessä kuin galatalaiskirjeessä. Ensin se opetus ja sitten kuinka se pannaan käytäntöön. Ja tämä tunnetaan siis vaarallisena eksytyksenä. Tämän nimi oli judaismi. Eli siis sen tarkoitus oli sekoittaa juutalaisuus ja kristinusko keskenään. Ja tätäkin on nyt menossa jo. Siis judaismi on tulossa uudestaan seurakuntiin. Yhdysvalloissa on jo, koska siis Vicky Klimenko, joka on ystäväni, niin hän käy, tai on käynyt, nyt hän on laulamisen ilmeisesti lopettanut, en tiedä onko hän samanlainen kuin urheilijat, mutta hän piti niin kuin viimeisen konserttinsa tässä muutama viikko sitten. Mutta sehän on yleensä näin, että urheilijakin lopettaa 3 kertaa. Saa nähdä, kuinka Vickylle käy, oliko se viimeinen konsertti. Mutta hän vieraili hyvin usein siis Yhdysvalloissa venäläisissä seurakunnissa. Ja erään kerran, kun hän tuli sieltä takaisin ja me tavattiin, sitten hän tuli käymään meillä, niin hän sanoi, että siellä on siis tämä judaismi jo kristillisissä seurakunnissa. Siellä kulkee kristityt kipapäässä. Vietetään sapattia ja niin edelleen. Ja se on uusmuotoista judaismia. Eli siis kaikki ei mitään uutta auringon alla, sanoi jo saarnaaja. Ja se siis judaismin kannattajat olivat yleensä juutalaisia kristittyjä tuohon aikaan, jotka vaativat, että pakanuudesta kristityksi kääntyneet ympärileikkauttavat itsensä, niin kuin tuo lukemamme alkujae paljasti. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus. Nämä on niin kuin niitä kehällisiä asioita Paavalinkin mielestä, vaan se keskeinen asia on uusi luomus Kristuksessa.
Joo.
Sen kautta, että me otamme lahjaksi hengen elämän vastaan, eli uudesti synnymme Jumalan sanan. Pyhän Hengen vaikutuksesta, kun kuulemme parannuksen saarnaa, kuulemme julistusta Kristuksesta, siitä mitä hän on tehnyt. Ja sen tähden niin, sen lisäksi että he opettivat tätä ympärileikkausta, niin he tahtoivat tuoda monia muitakin näitä vanhan testamentin seremoniamääräyksiä seurakuntaan ja siten sitoa tämän uuden liiton seurakunnan uudestaan lainalaisuuteen. Ja judaistit siis esittivät vanhurskaaksi julistamiselle lisäehtoja. Ja näin he olivat tekemässä tyhjäksi Paavalin julistaman evankelium. Joka on siis todella sitä että siis niin täällä toisessa luvussa, kun hän käyttää nimenomaan siis 2 ja 4, noiden pariin luikerteleiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä ovat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Eikö se ole mukavaa kielenkäyttöä? He on luikerrellut vakoilemaan sitä vapautta, mikä meillä on Kristuksessa. Ja haluavat sitoa uudestaan lain orjuuteen. Ja tämähän onkin, tässä olisi myös sellainen viikon sessio, kun puhuttaisiin vapaudesta, kuulkaa.
Joo.
Mitä vapaus Kristuksessa merkitsee. Valtava ajatus niin kuin ajateltavaksi, että hei, mä oon vapaa. Mä oon vapaa synnin, perkeleen ja kuoleman vallasta.
Joo,
ja vapaushan ei ole mielivaltaa. Vapaus on pelottava asia, kun oikein aletaan pohtimaan sitä, koska vapaus on vastuuta. Me otamme vastuuta ensinnäkin itsestämme. Ja sehän on opetuslapseuttamisen tarkoitus siis se, että jokainen, niin kuin Paavali toisaalla sanoi, että häntä me julistamme siis Kristusta tehdäksemme jokaisen ihmisen täydelliseksi Jumalan edessä. Siis sellaiseksi, että hän ei tarvitse, hän luottaa siihen, että minulla on ilman mitään välikäsiä, niin mulla on suora yhteys Kristukseen, koska hän henkensä kautta asuu minussa. Ja nyt, niin näitä lisäehtoja sitten tehtiin, ja Paavali nousee tätä vastaan kuin leijona. Tämähän on siinä mielessä valtava kirje, koska se on nimenomaan uskon vanhurskauttamisen puolustuskirje. Luther nimitti tätä kirjettään taistelukirjeeksi. Nimenomaan tämä totuus tästä tulee niin selkeästi, että ihminen vanhurskautetaan yksin armosta, yksin uskon kautta ja yksin Kristuksen tähden. Ja se on se luovuttamaton perustotuus kristinuskossa. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Ja tämä ei ole suinkaan okei, me sanotaan, että aamen, näin se on. Mutta kyllä se vaan aika vaikea asia loppujen lopuksi on. Ymmärtää todella siis niin, että se on siellä hengellisessä selkäytimessä, niin kuin armeijassa koulutettiin siten, että siis sillä pässiäksi, sillä, että se meni todella perille. Nimittäin olen ollut saarnaajapäivillä, jossa nimenomaan oli aiheena uskon vanhurskauttamisoppia, kun siellä luennoitsija kysyi, että, ja huomataan, että oli siis saarnaajista ja vanhimmistovelistä koostui se joukko, että kuinka ihminen pelastuu. No siellä oli sitten pitkän aikaa tietysti, että no mitäs meitä nyt tällaista kysytään. Sehän on aina, että kyllä me nyt nämä jutut osataan. Niin yksi sitten rohkeni vastata, että uskomalla Jeesukseen ja olemalla kuuliainen. Niin luennoitsija kysyi, että no kuinka paljon kuuliaisuutta tarvitaan? Tai ihanko 100-prosenttisesti kuuliainen Jumalalle? Ja jos joku on, niin nostakoon kätensä. Ja sitten hän kävi Abrahamin kaltaiseksi ja hän alkoi tinkannut, että 70% käsi ylös. No entäs 60%? Nostakoon kätensä, no entäs 50, ei käsiä ei noussut yhtään, niin hän sitten totesi, että no eikö me uskota sitten se Raamatun totuus, että ihminen vanhurskautetaan yksin uskon kautta Kristukseen. Ja siitä seuraa, että me haluamme olla kuuliaisia Jumalalle. Se on seuraus, se ei ole ehto pelastukselle. Ja tämähän on, mutta kuinka helposti me mennään siihen, kun me eletään suorituskeskeisessä yhteiskunnassa.
Herra Jeesus.
Lapsesta saakka meitä mitataan siitä, että ei kun syntymästä saakka. Äidit pelotellaan sillä, että kun vauva viedään ensimmäistä kertaa sitten neuvolaan, niin lyödään vaakaa ja mitataan. Ja, niin ja sitten, että no, tullaanpa katsoa näitä käyriä sitten. No joo, käyrällä tämä nyt menee, sopii juuri tämä teidän vauvanne, niin tähän EU-direktiivien käyrästön keskiarvolla mennään, ja silloin äiti on tyytyväinen. Siellä jo mitata, tai oikeastaan syntymässä jo pisteet saadaan. On pieni värivirhe, niin se on 9 vaan. Taka jotain muuta. Sen verran mäkin, vaikka mä oon mies, enkä ole koskaan synnyttänyt, mutta on ollut synnytyksessä mukana, niin tiedän, että näin se vaan on. Annetaan 10 tai 9,5. Ja jos rääkäsy tulee pikkusen myöhässä, niin siitäkin annetaan miinusta. Eli se lähtee heti syntymästä tämä mittaaminen. Mennään kouluun, niin siellä mitataan. Ollaan ja nyt sitten mehän muistetaan se, että kun tuli tämä ensimmäinen lama viime vuosituhannella, tai siis 90-luvulla, niin työläiset tunsi syyllisyyttä siitä, kun meni työpaikka alta, kun meni firma konkurssiin. Eli paljastaa sen, että millä meitä mitataan, millä me itsekin mittaamme itseämme, kuinka paljon me teemme työtä.
Joo.
Ja kyllä tämä uskon elämäänkin siirtyy hyvin helposti. Mm. Että täytyy tehdä, ja kun Jeesus kutsuu olemaan kanssaan,
Amen.
Kaikki lähtee olemisesta. Eiks niin?
Amen.
Olla. Ja ajatelkaa siis luomiskertomus, aivan rakastan luomiskertomusta. Ensimmäinen päivä, mihin Adam ja Eeva herää, niin mikä päivä se oli? Se oli se lepopäivä. Sai haukotella aamulla pitkään ja odottaa, että putoaks toi kypsä mango suuhun tuosta puuhun. Eiks niin? Hienoa herätä. Aikaa olla Jumalan kanssa, kun Jumalakin lepäsi sinä päivänä. Ja tästähän johtuu se, että siis neuvostotiede paljasti, että paratiisin piti olla Neuvostoliiton alueella, ja tiedättekö miksi? Koska Adamilla ja Eevalla ei ollut vaatteita eikä töitä. Mutta mä tiedän, onko se niin kuin tieteellisesti pätevä. Mutta siis uskonpuhdistajat löysi tämän nimenomaan kalatalaiskirjeen puolustuskirjeekseen. Luther sanoi, että tämä on hänen taistelukirje, tämä on Lutherin kirje. Hän piti, koska tässä nimenomaan tämä uskon vanhurskauttamisoppi tulee niin kirkkaasti esille, se vanha risti, todella ristintyö. Ja kun Paavali tätä kirjettään kirjoittaa, niin huomataan, että hän käyttää tätä sanomaa, kun me tarkastelemme tässä kokonaisuutena, niin hyvin voimakkaita päälinjauksia, tämmöisiä vastakkainasetteluja vetääkseen asiat selväksi, niin hän käyttää tällaisia, kun siis Paavali esittää evankeliumin sanoman asettamalla vastakkain seikkoja, joita ei saa sotkea keskenään, koska ne ovat täysin yhteensopimattomia. Kristuksen risti luo pohjan tällaiselle vastakkainasettelulle. Ja ihan seuraavassa mä luettelen muutamia, mitä on Galatalaiskirjeessä. Siis siellä on tämä toinen väärä evankeliumi vastaan oikea evankeliumi. Siellä on inhimillinen järkeily vastoin Jumalan ilmoitus. En ole saanut tätä ihmisiltä, eikä se ole ihmisjärjen mukainen, vaan se on Jumalan ilmoitus, on evankeliumi. Laki vastaan arvo, teot vastaan usko, kuoleman kirous ja elämän siunaus, tuomio tekojen kautta ja vanhurskautus uskon kautta, lain orjina tai vapauden lapsina, vanha liitto, joka on Haakar, uusi liitto, joka on Saara, elämä hengessä, vaellus hengessä, lihanteot hengen hedelmä, ja armosta pois lankeaminen, huomataan sekin. Se on Galatalaiskirjettä. Ovat langenneet pois armosta. Ja armossa lujana pysyminen. Kerskauksena oma minä tai maailma ja kerskauksena yksi risti, niin kuin Paavali tuossa loppujakeissa meille kirjoittaa. Ja kun Paavali oli siis saanut tämän sanottavansa paperille, on kirjeen lopettamisen aika. Ja vielä kerran hän siis niissä jakeissa, jotka me luimme, niin hän vertaa itseään näihin judaisteihin ja siten kahta eri tapaa uskoa. Ja johdantot jakeemme siis kuuluu tähän asiayhteyteen ja voimme kiteyttää tämän asian kahteen kysymykseen. Niistä jakeista, jotka aluksi luemme. Ensinnäkin niin, onko kristillisyys ulkoinen vai sisäinen tapa uskoa? Ja vastaus tähän on, että oikea usko ei ole ulkoisia seremonioita, vaan sisäistä pyhän hengen elämää uskovassa.
Amen.
Se ei ole siis seremonioita, se ei ole minkään seremonialain noudattamista ja sen tarkkailemista, että missä kohtaa ja mihin päin kumarretaan, vaan se on sisäistä hengen elämää, sisäistä hengen vapautta. Ja toiseksi, onko kristillisyys inhimillistä vai jumalallista alkuperää, ne jakeet 14 ja 16. Tai toisilla sanoilla voisimme kysyä, että teemmekö me jotain Jumalalle vai hän meille? Ja apostoli on asettanut väärän ja oikean uskon vastakkain, siis toisaalla on se ympärileikkaus edustaen ihmisten tekoa ja inhimillistä uskoa, siis ihmisen omaa yritystä pelastaa itse itsensä. Ja sitten tämä, jonka Paavali tuo esille, niin sen vastakohta ja oikea vastaus on se, että siis se on se Kristuksen risti ja uusi luomus, joka on seurausta Jumalan työstä meidän hyväksemme. Ristin täytetyn työn seurauksena pyhä henki tekee nyt työtään meissä ja meidän kauttamme. Huomataan tämä. Siis ensin meissä ja toissijaisesti meidän kauttamme hän haluaa, että me olemme evankeliumin palveluksen käytössä.
Joo.
Ja nämä on ihan tämän hyvän uutisen, eli evankeliumin perusperiaatteita. Evankeliumi on sisäisen ihmisen tietoisuus Jumalan armon työstä meissä. Se ei ole ulkoista huonon harjoittamista. No mitä tällä kaikella on sitten meidän kanssa tekemistä? Tämähän Paavali kirjoitti Galatalaiskirjeen, niin kuin mä sanoin, niin todennäköisesti siinä 48-49 jälkeen Kristuksen syntymän. Eli huomataan, kuinka pian, jos Jeesus kuoli 30 tai 33, emme ole varmoja, niin noin 15-16 vuotta, siis vajaa 20 vuotta sen jälkeen, niin oli tarpeen kirjoittaa tällainen kirje. Niin hyvänen aika, kuinka paljon me siitä on siis 2000 vuotta, ja me paukutellaan täällä siis henkseleitä hyvin kevyesti, että kyllä me nämä hommat kotiin hoidellaan. Eikä meidän joukossa ole yhtään ylösnousemuksen silminnäkijää tai silminnäkijä todistajaa. Ja me väheksymme vieläpä kirjoituksia, ja me väheksymme vieläpä seurakuntaakin Kristuksen ruumiina. Niin hei, ystävät, on vakavista asioista kysymys. Eikä leikin asioista. Jos kerta taivas on meidän päämäärämme, niin hyvät ystävät, se on vakava asia. Se on tavoittelemisen arvoinen asia, mutta se täytyy ottaa tosissaan. Taivasmatkaa kannattaa suunnitella tarkemmin ja paremmin kuin ensi kesän kesälomamatkaa, jota meistä jo monet suunnittelevat. Etkä tiedä edes, että näetkö ensi kesää. Ja jotkut suunnittelevat joulunviettoa jo. Ja ihan paperia käytetään, mutta monella on hukassa se, että taivasmatkaa suunniteltaisiin ja laadittaisiin tavoitteet ja välitavoitteet. Joo, nimittäin, totta kai kun mä kysyn, että mihin veri on matkalla? Taivaaseen.
Niin. Mutta poikkea Riihimäellä.
Joo, mutta taivas on meille kuitenkin abstrakti ja kaukainen päämäärä. Niin on syytä ihan siis oman uskonelämän kannalta, niin kuin mä sanoin, että se avain on uusi luomus Paavalin sanoja lainaten. Joo. Niin tehdä suunnitelma, kuinka minä sallin ja mahdollistan sen, että tämä uusi luomus kasvaa. Paavali tuntee myöskin lihalliset kristityt. Siis lihalliset uskovat ja hengelliset. Ja tässä on aina kysymys meidän valinnoistamme. Se on niin kuin tämä... Eräs Eskimo piti näitä kahta taistelukouraa, toinen oli musta ja toinen oli valkoinen. Hän vei ne aina viikonloppuna markkinapaikalle ja lyötätti vetoa, että kumpi koira voittaa. Ja hän isäntä tiesi aina, että jos hän sanoi, porukka löi vetoa, että valkoinen, niin isäntä sanoi, että musta voittaa. Ja hän oli aina oikeassa. Hän aina tiesi, kumpi hänen koiristaan voittaa. Ja kun hän veti sitten tietysti, niin... massit kotiin näiltä, jotka sinä vetoa löivät, niin ne kyllästyivät siihen viimeen ja kysyivät, mistä sinä tiedät, kumpi koira voittaa? Se on helppoa. Se koira voittaa, jota mä viikon ajan ruokin. Niin. Ja näinhän se on. Se on hyvä esimerkki. Ruokitaan sitä valkoista, eli sitä uutta. Ja jätetään se vanha, niin kuin näännytetään se nälkään. Mutta kuin me eletään, se on meidän arjen valinnoista kiinni, koska siis arki meidän uskomme määrittää. Amen. Ja arki asettaa meidän arvomme.
Joo, näin se menee.
Tänään on helppo olla hurskas tällaisten pyhien joukossa. Täällä on helppo soittaa hartautta. Mutta entäs kun maanantaina, kun arki alkaa? Silloin mitataan, kun kohtaan sen työkaverin, joka aina nokittelee minua siitä, että millainen uskova olet. Niin kuinka mä suhtaudun häneen? Annanko samalla mitalla takaisin? Vai pyrkisinkö rakastaa? Vai mitenkä? Siis näähän ne avainkysymykset on. Kun mä sanon, että siis mitenkä? Miten esitämme? Tänä päivänä me ollaan vähän samassa tilanteessa oikeastaan, kun alettiin kommunisteja evankelioimaan. Sitä 70 vuotta, kun ne ei saanut puhua, niin ne oli ulkona kuin lumijuukot, ei ne tiennyt siis Jumalasta yhtään mitään. Niin täytyy opetella ihan uusi kielenkäyttö, taikka niin kuin Pohjois-Koreassa tämän päivän kristityt elävät. Ei ne vois, niin esimerkiksi jos siellä ne pitää rukouskokouksen bussissa. Linja-autossa. Ja kun siellä on siis laki määrää, että jokaisen korealaisen on vakoiltava vähintään kahta naapuriaa, niin sitten se rukouskokous voi mennä näin, että mun tyttäreni sairastaa, mutta rukoillaan pyydetään suurta johtajaa parantamaan hänet tai auttamaan häntä. Ja heidän kielenkäytössään, koska ei ne voi sanoa, että pyydetään Jumalaa tai Jeesusta parantaa siitä paikasta, seuraavalla pysäkillä on milisiä, lähdetään leirille, niin heidän puheen kielenkäytössään se suuri johtaja, he tarkoittavat sillä Jeesusta. Ja se on ainut tapa, millä he voivat niin kuin rukousyhteyttäkin harjoittaa. Edes kodeissa, jos he uskaltavat kokoontua. Ei voi Jeesus nimeä mainita, koska ei tiedä, että onko tämä K70 vai K40 tämä betoni tässä. Ihan niin kuin Neuvostoliitossa, siis K40 tarkoitti sitä, että oli 40 mikrofonia kuutiolla ja K70, että oli 70 mikrofonia. Tehokas järjestelmä. Niin täytyy keksiä uusi kielenkäyttö, että voidaan edes jakaa uskoa. Siis peitenimistöä, ihan niin kuin Raamattokin käyttää. Ilmestyskirjassa Papuon ja Paavalilla ja Pietarilla. Papuon on Rooma. Ei uskallettu kirjoittaa, että Rooma. Ja kysyttiin, ei kysytty julkisesti, kun vainot tuli, ei kysytty, että ootko sä kristitty. Vaan kysyttiin, että oletko sen tien kulkija.
Joo.
Taikka piirrettiin santaan kalankuva. Se oli merkki, että joku torilla tavattiin ja toinen piirsi santaan kalankuva. Ja jos toinen piirsi kalankuvan viereen, niin tiesi, että jaha, siinä on uskova. Kun ei julkisesti siis uskallettu, koska se tiesi, että lähdetään siitä paikasta telotuspaikalle. Ei siis, ei tyhmyyden takia kannata henkeään menettää.
Joo, näin se on.
Kyllä me saamme järkeä käyttää, kun vainot tulevat ja me maan alle menemme. Ja niin eihän meille voi vainoja tullakaan. Vai voisiko?
Hmm.
Kyllä voi. Kyllä. Ja siis mitä tällä on tekemistä? Mitä tällä sanomalla siis, että tällä vanhalla ristin sanomalla ja uudella ristillä, toisenlaisella, onko sillä mitään tekemistä meidän kanssa? Mä väitän, että enemmän kuin me edes uskallamme nähdä tai ymmärtää. Ajassamme ei ole ainoastaan toinen evankeliumi, uusi risti voittamassa alaa, mutta myös luopumus on jo alkanut. Uskosta, siis Raamatusta luopuminen on alkanut. Kaikki tapahtumassa oleva, niin se tapahtuu salakavalasti ja salaa. Kaikkialla evankelisiin liikkeisiin on soluttautunut aivan uusi risti. Se muistuttaa kyllä vanhaa ristiä, mutta se on vain pinnallista. Niiden väliset erot ovat aivan perustavaa laatua olevia eroja. Tämä uusi risti on synnyttänyt aivan uuden kristillisen tavan uskoa. Huomataan siis tavan uskoa. Ja se on puolestaan synnyttänyt aivan uusia evankeliointitaktiikoita, uuden tyyppisiä kokouksia ja uudenlaisen tavan saarnata. Tässä uudessa evankelioinnissa käytetään samaa kieltä kuin vanhassakin evankelioinnissa, mutta sen sisältö ja korostukset eivät ole samat. Vanha risti ei tehnyt kompromissia maailman kanssa. Maailma oli ristille naulittu Herramme Jeesuksen Kristuksen ristin kautta. Siis risti pani toimeen Siinailla annetun lain julistaman tuomion täydellisesti, se vanha risti. No huomioidaan muutama seikka tässä tekstissä. Ensinnäkin Paavalin käyttämää sanontaa Herramme Jeesuksen Kristuksen risti. Jeesus on siis Herra, jonka Jumala on siihen asemaan korottanut, kuten Pietari helluntaina saarnasi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Toiseksi, mitä tuo maailma merkitsee, joka on siis ristiinnaulittu meille ja me maailmalle? Näin on se ihannetila. Tavoitetila on siis tämä, liha ristille. Ja maailma-sanaa Uusi testamentti käyttää neljässä merkityksessä. Kaikki luotu todellisuus, kaksi, meidän tämä maailmamme, eli maapallomme, ja maailman ihmiset, ja neljänneksi, sitä arvojärjestelmää, joka on vastoin Jumalan asettamia arvoja. Ja maailma ja maailmaisuus, ja tässä viimeisessä merkityksessä Paavali sitä nimenomaan käyttää. Maailma tai maailmallisuus pyrkii vaikuttamaan meihin uskoviin erilaisten aatteiden ja arvojen uusilla ja toistuvilla aalloilla yhä voimakkaammin. Hengellisessä sodassa, jos siitä puhuttaisiin, niin yksi tehokkain väline vihollisella tänä päivänä on propaganda. Goebbels, joka oli Hitlerin natsi-Saksan propagandapäällikkö, niin hän sanoi näin. Ihmiset uskovat minkä tahansa valheen, kun sitä riittävän usein heille toistetaan. Ja niinpä huomioidaan siis tämä näin, mitä on menossa tässä maailmassa. Maailma syöttää meille todella näitä uusia aaltoja, tulee kristillisyydenkin nimissä yhä voimakkaammin ja voimakkaammin. Humanismiin perustuva, kaiken salliva rakkaus, jossa suvaitsemattomuus on ainut synti, on tässä niin kuin aallonharjana. Siis rakkaudesta puhutaan. Ei Jeesuksen rakkaudesta, niin kuin mä taisin eilen mainita, tuolla vaan laulu täytyy laulaa tänä päivänä, Jumalan rakkaus on niin ihmeinen. Jos Jeesus poistetaan Raamatusta, ihmeet ja kaikki, niin mitä jää jäljelle? Ei mitään.
Niin.
Eli siis huomataan se, että jotta tuo maailma olisi meille mahdollista pitää ristiinnaulittuna, kuten Paavalille, on meidän tarkoin arvioitava, mitkä aatteet ja arvot sotivat Jumalan sanaa vastaan. Meidän on rohkeasti paljastettava ja hyljättävä sellaiset arvot ja muututtava mieleltämme Jumalan tahtoon taipuviksi Kristukseen, kristuskeskeisiksi uskoviksi, niin yksilöinä kuin uskon yhteisönä. Ja meidän on rukoiltava todella sitä, että Jumala antaa meille viisautta tunnistaa ne väärät arvot ja asiat, jotka eivät palvele hänen valtakuntansa rakentamista, ja toisaalta ne, jotka palvelevat hänen Jumalan valtakuntansa rakentamista. Eli erottaa se hyvä pahasta. Ja mä väittäisin näin, että hyvin kirkasotsaisesti, ja otsaahan mulla riittää, koska se rajahan on täällä jo horisontin takana, niin että ne on hyvin usein pinnallisia. Joku pitää maailmallisuutta tietynlaisena käyttäytymismalleina, kuten tanssitupakointi, elokuvissa käynti ja alkoholin nauttiminen, siis näitä tällaisia ulkoisia asioita. Ja se olisi aika helppo tämä syntikäsite, jos se olisi vaan siis tätä Raamatus, mutta kun se on paljon syvällisempi käsite, siis synti ei ole vain alemmanasteista hyvää, vaan se on paljon vakavampaa. Joillekin maailmallisuus on vielä kapea-alaisemmin määritelty merkiten maailmasta, eli yhteiskunnasta eristäytymistä. Ei saa olla tekemisissä ei-uskovien kautta, jotta maailma ei saastuta. Tätä opetettiin muun muassa silloin, kun tuolla pohjoisessa ainakin Kainuussa, kun Jumala sai minut pelastaa, niin ei saanut kerta kaikkiaan. On vähän niin kuin kukas tämän pesäpallon muuten kehittikään? Se oli tämä Pihkala kysyi, että ihme, ettei kirkko ole julistanut pesäpalloa synniksi, koska se on niin hauskaa. Mutta nykyään, niin eli joillekin se on siis, no sitten täytyy. No valtaosalle uskovia maailmallisuus ilmenee henkilökohtaisissa moraaliarvoissa. Eli siis maailmallisuus on siten esimerkiksi, niin se on vapaamielistä suhtautumista seksuaalisuuteen. Ja kaikki edellä esitetyt tavat kuvailla maailmallisuutta ovat epätäydellisiä ja osin jopa harhaan johtavia. Kun Raamattu varoittaa ja kehoittaa meitä olemaan mukautumatta tämän maailman menoon, se tarkoittaa nimenomaan niitä yhteiskunnassa ja ihmiskunnassa vallitsevia arvoja, jotka vastustavat Jumalaa. Vastustavat, asettuvat sitä vastaan. Ja ne meidän tulee tunnistaa. Paavali tekee tämän erittäin selväksi, kun hän kirjoittaa voimakkaat sanansa Korinton seurakunnalle. Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman siveettömiä, enkä ahneita, riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Nyt täsmennän vielä. Jos jotakuta, jota sanotaan veljeksi, mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalan palvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan, älkääkä edes aterioiko hänen kanssaan. Nämä on korintolaiskirjeen sanoja, voimakkaita sanoja. Siis jos joku on, jota sanotaan veljeksi tai sisareksi, elää näin. Ja jos me mahdollistamme sen, että joku elää näin, niin silloin me ei ole noudatettu sitä Jeesuksen ohjetta, joka ikävä kyllä jää tänä päivänä hyvin paljon toteutumatta, siis seurakuntakuri. Jeesushan sanoi, että jos näet veljesi lankeavan, niin mene ja kerro se kaikille, niinkö? Kirjoita lehteen, tee blogi. Ei, vaan hän sanoi, että mene ja nuhtele kahden kesken. Joo. Jos hän ei sinua kuule, niin ota joku muu vielä mukaasi todistajaksi ja menkää sitten ja nuhdelkaa. Jos ei hän teitäkään usko, niin sitten tuokaa asia seurakunnalle. Jos hän usko seurakuntaakaan, niin sen jälkeen sanooko hän, että vihatkaa häntä, ja ei. Vaan olkoon teille niin kuin syntinen ja publikaani. Ja mitä näille pitää tehdä? Heidän pitää rakastaa takaisin seurakuntayhteyteen. Joo. Seurakuntayhteys ei ole siis vain mikään turha asia, eikä seurakuntakuri. Vaan se on nimenomaan tarkoitettu, että ihminen joutuisi sen totuuden kanssa vastakkain, että jos näin elän, niin päämäärä on iankaikkinen kadotus. Eli siis kuri on aina hoitava toimenpide, että seurakunnan puhtaus säilyisi, mutta että myöskin tämä jäsen, joka elää näin, näinhän ei saisi olla. Hyvänen aika, että me sallimme, jos joku, jota sanotaan veljeksi, mutta hän on siveetön tai ahne ja niin edelleen, niin pitää eristäytyä, jotta hän havahtuisi siihen, että hei, mitä on, ja hän tulisi kysyä, että miksi et sä ole enää mun kanssa yhteydessä. No, sitten sanottaisiin, että kun sä oot tommonen, sä elät, tai kun sä oot tommonen, vaan kun sä elät väärällä tavalla. Tee parannus, niin sitten ruvetaan taas kaveraan. Mä tuun sun hiekkalaatikolle leikkiä, sä pääset mun hiekkalaatikolle leikkiä. Eli siis Paavalin huomio keskittyy seurakuntakurin ylläpitoon seurakunnan sisällä, ei sen ulkopuolella. Ei sen ulkopuolella. Mitä jos, eihän seurakuntakuri voi koskea ulkopuolella olevia, vaan seurakunnan sisään tulleita uskovia. Paavalille uskovaisuus ei ollut eristäytymistä, vaan se oli elämistä syntisen maailman keskellä Kristuksen antamassa puhtaudessa valona ja suolana. Siihen meidänkin on kutsuttu. Mutta siis kun, jos mulla olisi suolasalkkareitahan on muuten monenlaisia, eikö sokki? On kauniita, on isoja, on pieniä. Ja nyt eihän se suola siellä salkkarissa, siis siinä suolaa, ei se sieltä mitään hyödytä. Eikö niin? Se täytyy ravistella sieltä sinne kohteeseen, eikö niin? Siellähän se vaikuttaa. Ja mitä tapahtuu? Emännät ainakin tietää, että jos se suola on siellä monta kuukautta, niin varsinkin kesäaikaan, kun on, niin mitä sitten tapahtuu, kun sä koetat ravistaa sitä sieltä ulos? Se ei tukka niistä reijistä ulos, kun ne suolakiteet on kasvanut siellä. Ja tämä on hyvä kuva siitä, kun emme panna käytäntöön sitä, mitä meidän seurakunnassa opetetaan. Niin kuin mä sanoin se viime tunnilla, se nuori saarnamies sanoi sen neljännen kerran, että pankaa tämä täytäntöön, niin mennään sitten eteenpäin. Paisutaan, pääntiento kasvaa ja päästä tulee niin iso, ettei sovitakaan siitä pienestä reiästä enää, kun Jumala koittaa ravistaa sinne maailman keskelle, niin ottaa heti pää kiinni, kun pääntieto on kasvanut. Ja se kasvaa, niin jos ei me lähdetä liikaa. Olla valo ja suvala. Ja valokin täytyy viedä kohteeseen. Ja eikä tämäkin mennyt. Tänä päivänä me ruikutetaan, että voi voi, kun tämä maailma on pimeyden vallassa. Kun sanot, että hallelujaa, mitä pimeämpää on, niin sitä kirkkaammalta pienikin tuikku näyttää. Amen. Ei tarvitse ollakaan enää mikään iso halogeeni, että näkyisi. Ei tarvi olla supersaarnaaja, joka kuvittelee, että mä menen ja voitan miljoonia. Että kyllä mä silloin, kun mä saadaan stadioni täyteen, niin silloin mä oon valmis astuun areenalle. Mutta eihän mene mihinkään hyvänen aika Joensuun tuota perinteiseen helluntai-seurakuntaan, kun eihän he sovi kuin 60-70 ihmistä. En minä semmoiseen pakkaan lähes. Sitten kun ottaa Ilosaarin ja saadaan tuhansia, sitten mä väärä ajatus. Aina kaikki evankeliumin vieminen, siis valonaisuus, perustuu siihen, että meillä on näky yhdestä ihmisestä, jonka Kristus haluaa voittaa käyttäen siinä minua. Paavali saarnasi aina yhdelle. Niin radiossa tehdään aina niin ja televisiossa niin kuin saarnattaisiin yhdelle. Eikö niin? Joo. Siitä se lähtee. Voittaa yksi. Tämä olisi helppoa matematiikkaa. Kaikki maailman uudesti syntyneet voittaisi tänä vuonna yhden Kristukselle. Ja seuraavana vuonna sama juttu. Niin se on noin 7,5 vuotta, niin teoreettisesti laskettuna koko maailma olisi uskossa. Eikö niin? Siis mut yksihän on meille liian pieni, ei se ole tavoittelemisen arvoinen tavoite. Voittaa yksi. Hyvänen aika. Jos luette Billy Grahamin elämäntarinaa, niin huomaatte, että hetkinen. Ihminen, joka voitti Billy Grahamin Kristukselle, niin hän ei voittanut ketään muuta. Mutta hän voitti Billy Grahamin, joka saarnasi miljoonille ihmisille evankeliumia. Niin ei mekään hyvänen aika, niin ei arvioida sitä, että kenet mä. Tiedä, kuka se pultsari on, jollekka traktaatin annat ja se tulee uskoon. Et tiedä yhtään, mikä Jumalan suunnitelma siihen on. Taikka se tuota noin, niin nuori, josta savolaisukko Helsingissä totesi Helsingin asemalla, kun se tuijotti, sinä meni tämmöinen joku nuori jolla oli keltaista ja punaista tukassa ja niittiä siellä ja täällä, niin katso pitkään, semmoinen vääräsäärinen savolaisukko. Ja se nuori sanoi, että mitä sä ukko tuijotat? En tiedä, mutta katon kotona lintukirjasta. Niin ei tiedä siis tällekin tällaiselle, niin ei tiedä mitä Jumala hänestä tekee. Eli ihminen näkee vaan ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen. Ja kyllähän se siis on, siis kyllähän Helsingissä mä sitä siellä pelottaa, kuulkaa perjantai-iltamaan asematunnelissa. Kyllä siellä semmoisia ilmestyksiä on.
Joo.
Ja tekisin mieli sanoa, että hei, täytyy mennä kotona niin googlettaan, että löytyykö sieltä vastaavaa imitsiä. Kerta kaikkia. Ja seurakunnan nuorissakin tänä päivänä, niin niillä on, tänä sunnuntaina niillä on vihreä tukka ja ensi sunnuntaina niillä on punainen tukka ja niin edelleen. No joo, ja tatuoinnit kasvaa, mutta menepä sanoa niistä, niin oot taas lakihenkinen, oot vanhan ristin saarnaaja. Mutta siis niin valona ja suolana. Uskovien tulisi siis olla erilaisia sen vanhan ristin mukaan kuin tämän maailman ihmiset. Erottautua positiivisella tavalla. Ei karkoittain ihmisiä, vaan vetäen puoleensa. Siis huomataan se, että siis mikä kuva meillä on pyhyydestä? Jeesus oli pyhä, eikö ollut? Mutta hänen pyhyytensä täytyy olla jotain, koska se pyhyys veti puoleensa syntisiä ja sairaita. Jopa niitä spitaalisia, joiden piti huutaa siinä yhteiskunnassa, että saastainen, saastainen, niin he hakeutuvat Jeesuksen seuraan. Me ollaan, meistä tulee niin pyhiä, että meidän pyhyys karkottaa ihmiset kauas. On pyhä mies. Eiks niin? Ja kun me julistetaan tuomion sanaa, niin mä oon nimittäin kerran ollut omia kokemuksia. Mä oon Jyväskylässä seurannut, olin siellä kävelykadulla semmoisella ylikulkusillalla, niin mä katson, kun se ihmisvirta meni. Ja sitten yhtäkkiä se jakaantui niin kuin kahtia. Ja mä menin kattoon, niin siellä oli Raamattu kädessä sellainen tuomion pasuuna. Niin. Että siis oltiin vähän niin kuin siinä Erkki Lemisen runossa, jossa on siis tämä linnunpeläti ja saarnaaja. Että tuulen pieksemä ja sateen repimä linnunpelätin seisoo pellolla. Suorittain tehtäväänsä karkottamista. Pirun pieksemä ihmisten haaskaama saarnamies seisoo saarnaspöntössä suorittain tehtäväänsä kutsumista. kumpikin pysyvät vankkana paikallaan, kun on ryysyjen sisällä risti. Se on hyvä runo. Ei meitä siihen linnunpelättimen virkaan ole kutsuttu. Karkottaan ihmisiä, vaan kutsumaan ihmisiä pelastukseen.
Joo, Herra Jeesus.
Kuinka se sitten tehdään siihen? Me tarvitaan Pyhän Hengen viisautta. Ja, mutta kuitenkin siis olla positiivinen muutosvaikuttaja tässä maailmassa merkitsee sitä, että me uskomme vanhan ristin sanomaan.
Joo, halleluja.
Ei erilaisten pukeutumisvuoden kautta tai sosiaalisen kanssakäymisen kannalta, vaan siten, että me elämme kokonaan toisenlaisten arvojen ohjaamina kuin maailman ihmiset.
Joo.
Ja nämä arvot eivät säätele ainoastaan seksuaalimoraalia, huomataan se. Niiden tulisi säädellä Raamatun mukaan meidän suhdettamme omaisuuteen, valtaan, vallan käyttöön, uraan ja aseman tavoitteluun. Näiden raamatullisten arvojen tulisi näkyä rauhan tahtona, anteeksiantamuksena toisillemme ja jopa vihollisillemme. Niiden tulisi ilmetä oikeudenmukaisuutena ja lähimmäistemme palvelemisena. Ne on Jumalan valtakunnan arvoja, jotka on vastoin tämän maailman arvoja. Ja tämä on valtava haaste, niin kuin mä viime edellisellä tunnilla sanoin. Kysymmekö todella oikein, siis oikeiden kysymysten kysyminen tänä aikana, se on kova juttu. Oikeiden kysymysten. Niin kuin että mulla on aina, ja jokaisella meistä on nämä viisaat professorit mukana, joka ovat siis, että miksi, mitä, milloin ja niin edelleen. Siis oikeat kysymyssanat. Me emme kysy esimerkiksi ihan syvältä sydämestämme sitten tällaistakaan kysymystä, että enkä mä halua ketään syyllistää, mutta herättää ajatteleen. Onko meillä oikeus elää näin kuin me elämme? Kun maailmassa on yli 2 miljardia ihmistä, jotka joutuvat elämään alle dollarilla päivässä. Niin uskon yhteisönä siis, meidän tulisi alkaa kysyä oikeita kysymyksiä, rankkoja kysymyksiä, jotka johtaisi meidät siihen muutokseen, koska muutos ja siihen prosessiin muuttuminen on vaikein asia tässä maailmassa. Ja tyytyväisyys vallitseviin olosuhteisiin on suurin este sille muutokselle. Ja näin se vaan on, ja me emme kysy siis oikeita, me emme uskalla kysyä, mennä peilin eteen ja antaa Jumalan sanan paljastaa, millaisia me todella olemme. Me käännymme heti pois ja unohdamme, minkä näköisiä Jumalan sanan paljastaa, että on. Uskon yhteisönä, siis kollektiivinen muutos on vaikea, siis yhteisöllinen. Ja uskovien, siis kristilliset järjestöt, seurakunnat ovat hitaimpia muuttumaan. Ja tämän tähden seurakunnat eivät vaikuta positiivisesti tämän päivän maailmassa niin kuin niiden tulisi vaikuttaa. Kun me ei kysytä. Me emme ole oikealla tavalla esiin tuleva positiivinen muutosvoima. Kun on totta se, että siis apostolien teoissa seurakunta muodosti tosiasiallisen vaihtoehtoisen elämisen mallin, jossa kaikista pidettiin huolta. Kukaan ei uskalla tänä päivänä kysyä ääneen ainakaan, että onko meidän seurakunnassamme näin. Muodostaako meidän seurakuntamme tosiasiallisen mahdollisuuden elää toisenlaista elämää, kun ei uskovat ihmiset elävät Martta-kerhoissaan ja Hilli-kerhoissa ja niin edelleen. Ja muistetaan se, että seurakunta ei ole kerho eikä klubi, jossa kymmenykset kerätään sitä varten, että se on niin kuin klubin jäsenmaksu, vaan se on Kristuksen ruumis. Elävä ruumis, jonka tarkoituksena on tuoda Kristus esille elävänä todellisuutena tälle maailmalle vielä tässäkin ajassa. Haasteellinen tehtävä, koska se merkitsee sitä, että se pistää meidät kaikki parannuksen paikalle. Yksilöinä, mutta myöskin uskon yhteisönä. Tai muuten tämä tehtävä jää suorittamatta. Mutta Jumala vie aina asiansa perille. Ja sen tähden tämä on vakava kysymys, koska jos emme me tee sitä vapaaehtoisesti, niin Jumala valitsee toisen kanavan. Ei ketään silloin hymyilytä. Me tänä päivänä me naureskellaan, että onko teillä herätystä. No ei ole, mutta kiitos Jumalalle, ei ole pelastusarmeijassakaan. On ihmissieluista kysymys, siis niin kuin joku sanoi, että siis saatana on kita ammollaan ja ihmiset menevät sinne kuulematta edes todistusta Kristuksesta. Tai sitten he kuulevat sen uuden ristin julistuksen. Ja siis kun tämä maailmallisuus, siis tuo seurakunta on siis tämä rakastava, palveleva, oikeudenmukainen yhteisö, jossa pidetään huolta ja annetaan anteeksi yhä uudestaankin, no kuinka monta kertaa? 77 kertaa. Ja jos on laske siitä, kuinka... Siis 490 kertaa. Ja siinä onkin, kuulkaa, jos olet 18 tuntia hereillä, niin laske kuinka monta kertaa se on tunnissa. Niin helpommalla pääsee jo siinä vaiheessa, kun se kaveri rupeaa, siis tulee aina, että tekee ja sanoo, että jos hän pyytää, että anna anteeksi, mä tein sitä, ja tulee 3 minuutin päästä uudestaan, anna anteeksi, mä tein tämän, niin sitten jo melkein meikäläisen... Niin kuin hermoilla varustettu kaveri sanoi, että kuule, saat kaiken anteeksi, mutta anna mun jatkaa rauhassa tätä hommaa. Saat kaiken anteeksi ihan tämän työpäivän sinne loppuun asti. Ihan kaiken! Meinaanko se merkkaisi sitä, että se on joka 3 minuutin päässä, se on siinä pyytämässä, taas mä teen tämän kuule. Niin kyllä nyt tunnin päästä ainakin kyllästyy ja sanoo, että jätä jo rauhaa, saat kaiken anteeksi. Eikö niin? Mutta tämä maailmallisuus, sitten se näkee palvelemisen sijasta vallan haluna. Tämä olisi mielenkiintoinen juttu. Jeesuksen kiusauksesta viimeinen oli vallan kiusaus. Ai kun hengellinen valta, se on kuulkaa makeeta. Ja siihen on kaikki seurakunnat langenneet. Jopa saarnamiehet. No niin mahtavahan täältä olisi jyräyttää, kuule, että kuule Herra sanoo sulle näin. Herra sanoo sulle näin, ja Herran nimessä mä julistan näin. Mutta kun ei meitä ole kutsuttu vallitsemaan eikä hallitsemaan ihmisiä, vaan rakastamaan heitä. Joo. Rakastamaan heidät Kristuksen. Ja se on paljon vaikeampaa. Rakkaus tekee musta läpinäkyvä, heikko ja haavoittuva. Ja helposti lähestyttävä, vaikka ei ihmiset mua uskallakaan lähestyä, kun mä oon aina niin vihaisen näköinen. Mutta en mä purematta niele ketään. Mutta siis maailmassa hallitsee vallan halu. Maailma pyrkii. Haluna hallita, se on välinpitämättömyyttä huolehtivan rakkauden sijaan. Maailmallisuus on materialismia ja itsekkyyttä. Mulle, mulle, mulle. Ja ootteko huomannut, tänä päivänä itsekkyys on saanut sellaiset mitat, että voi kamala sentään. Ei ole mitään väärää siinä, että siis jotkut Suomessakin ne saa 220 000 kultaista puristusta, siis euroina. Hyvänen aika sentään. Eikä kukaan puhu, mitä se on ihan oikein jollekin ryhmälle. Kaikki on tasa-arvoisia, mutta jotkut on tasa-arvoisempia kuin toiset. Eikä kukaan puhu mitään. Tämä on ihan oikein. Ihan oikein, että eläkeläisiltä leikataan pois ja niin edelleen. En ota poliittista kantaa, mutta Israelin synti oli se, että leskeä ja orpoa sinä hyljeksit ja hylkäsit. Joo. Leskestä ja orvosta et pitänyt huolta. Se oli Israelin kansankin synti. Joo. Ja meidän yhteisiä, me kristityt, me ollaan hiljaa. Eikö niin? Kukaan ei meidän politiikkaan kannata ottaa, mutta siis näihin asioihin kuitenkin, näiden heikoista huolehtiminen, vanhuksista, sairaista huolehtiminen. Joo. Se on järjellistä Jumalan palvelusta Raamatun mukaan.
Aamen.
Ja se ei ole maailmallisuutta. Se on uskoa. Maailmallisuus on uskoa ihmisen mahdollisuuksiin, eikä nöyrää Jumalan puoleen turvautumista. Se on suuruuden ja menestyksen yksipuolista ihannointia, jossa ristin häpeällä ei ole yhtään mitään sijaa.
Herra Jeesus.
By their Kälilläks juu rekognaiste. Menikä niin kuin sanotaan, että mistä te tunnette heidät minun omakseni. Jeesus sanoi, että keskinäistä rakkaudesta, niin tuolla Amerikassa sanotaan, että siitä, että kuinka monta kadillakkia heillä on, niin se on niin kuin uskon mitta. Ja kuinka, onko yksityisiä ja niin edelleen. Onko terveyttä? Julistetaan ihan uskomattomia asioita saarnaspöntöstä. Kun uskot, niin olet ikuisesti terve. Täälläkin Suomessa on vierailu saarnamies, joka sanoi, että hän ei ole vanhentunut 20 vuoteen yhtään. En mä tiedä minkälaisia peiliä hän katselee, mutta mä oon vaan todennut, että joka vuosi vaan peilit huononee. 50 vuotta sitten peilissä oli ihan toisen näköinen ja paljon paremman näköinen miettinen. Nyt on jo viimeinen väri pitkän aikaa ollut tukassa ja jo mitä vähän on jäljessä. Uusi risti. Ei ristinnaulitse siis tätä maailmaa, mistä mä kuvasin äsken. Se näyttäytyy pikemminkin sen tukijana ja oikein ymmärrettynä se on lähde, josta voi ammentaa uskomattoman paljon kaikkea hauskaa, viatonta ja uskonnollisuudella kuorrutettua mielihyvää. Uskonnollista naminamia ja pumtsipumia. Se antaa niin sanotusti vanhan Aadamin elää rauhassa, häiritsemättä sitä. Hänen elämänsä motivaatiot, siis vanhan Aadamin, pysyvät edelleen samoina. Hän saa elää edelleen oman mielihymänsä sanelemaa elämää, toisin sanoen elää itselleen. Ainoa muutos, mitä tapahtuu, on, että nyt nautitaankin hengellisistä lauluista ja uskonnollisista elokuvista sen sijaan, että ennen laulettiin tuhmia lauluja ja käytettiin alkoholia. Painopiste tämän uuden ristin julistamisessa on kuitenkin edelleen nautinnossa ja omien pyyteiden täyttämisessä, eli itsensä, oman itsensä toteuttamisessa. Mindfulness training, eli siis kaikki tällaiset on tulossa kristillisyyteen. New Agein opit. Uusi risti. Ei enää vaadi vanhan elämän hylkäämistä ennen kuin voidaan vastaanottaa uusi elämä. Uusi risti ei lyö syntistä kuoliaaksi, vaan ohjaa sen vain uusille urille. Se ohjaa hänet puhtaampaan ja iloisempaan elämäntapaan ja säilyttää hänen itsekunnioituksensa. Itsekeskeiselle uusi risti sanoo, tule palvelemaan itseäsi Kristuksen puolesta. Joo. Egoistille se sanoo, että tule kerskumaan Herrassa, mutta ei Herrasta. Kokemuksia etsivälle se sanoo, tule kokemaan kristilliseen seurakuntaan hyvää fiilistä. Kristinuskon sanoma muokataan senhetkisen uskonnollisen yleisen mielipiteen mukaisesti, jotta se olisi helppo hyväksyä. Kun taas vanha risti symboloi kuolemaa, se edustaa ihmisen äkillistä väkivaltaista loppua. Ihminen, joka Rooman vallan aikaan otti ristin ja lähti valtamaan sitä kantaen, oli sanonut hyvästit ystävilleen ja tälle maailmalle. Hän ei palaisi enää koskaan takaisin. Hän oli matkalla tiensä päähän. Risti ei tehnyt mitään kompromissia, se ei sovitellut mitään eikä säästänyt mitään. Se tappoi täydellisesti ja lopullisesti. Sen ajan risti, Rooman valtakunnan risti. Se ei yrittänyt pysyä hyvissä väleissä uhrinsa kanssa. Se löi julmasti ja kovaa, ja kun se oli suorittanut työnsä loppuun, ei sitä ihmistä enää ollut olemassa. Langennut ihmiskunta on siis saanut kuoleman tuomionsa. Sitä totuutta ei voida muuttaa mitenkään eikä tehdä tyhjäksi. Jumala ei voi hyväksyä mitään syntiä, miten viattomalta tai kauniilta se sitten ihmisten silmissä näyttääkin. Jumala pelastaa yksilön surmaamalla hänet ja nostamalla hänet sen jälkeen uuteen elämään. Vanha ihminen on ristiin naulittu, ristillä kuollut ja noussut, niin kuin Paavali kastetta symboli siellä roomalaiskirjassa, noussut Kristuksen kanssa uuteen elämään. Amen, amen. Elää ylösnousemuselämää nyt. Amen. Amen. Mutta vain sen kautta, että hän on kuollut ristillä, lopullisesti. Niin kuin sitähän se toi risti symboloi Rooman valtakunnan aikana. Siis sellainen evankeliointi, jossa rinnastetaan leppoisaan tyyliin Jumalan tiet ja ihmisten tiet, on Raamatulle vierasta ja petollista sen kuulijoille, jossa siis leppoisaan tyyliin yhdistetään Jumalan tie ja maailman tie. Kristuksen lahjoittama usko ei tee sovintoa maailman kanssa, sillä se naulitsee sen ristille. Kun me tulemme Kristuksen luo, me emme kohota vanhaa elämäämme korkeammalle tasolle, vaan me jätämme sen vanhan elämän ristille. Vehnäjyvän on pudottava maahan ja kuoltava. Ja nyt kun me pidämme vanhaa ristiä esillä, sitä oikeaa evankeliumia, niin me emme ole siis missään PR-tehtävissä tavoitteenamme luoda hyvät suhteet Kristuksen ja maailman välille. Meidän ei pidä kuvitella, että meidän tehtävämme on tehdä Kristuksesta bisnesmaailman, lehdistön, urheilumaailman tai poliittisten päättäjien hyväksymää. Ristin julistaminen ei ole diplomatiaa, vaan se on lain ja evankeliumin julistamista vielä tänäkin päivänä. Sen sanoma ei ole kompromissi, vaan se on ultimaatumi, eli ehdoton vaatimus parannuksen tekemiseen. Sitä on vanhan ristin julistaminen, laki ja evankeliumi. Ne kuuluu aina julistukseen. Jos me julistamme vain hyvää uutista, me soudetaan yhdellä aidolla, ja mitä tapahtuu? Ei vene liiku mihinkään. Tai liikkuus, liikkeessähän ollaan. Siis sehän on mukavaa tänä päivänä. Tämä on justiin sitä uutta ristiä. Liikkeellä ollaan. Karuselli pyörii, musiikki soi, on ilotulitusta ja värivalot vilkkuu. Niin kuin Linnanmäellä, jos olette käyneet. Mutta mä tiedän, kyllä siinä varmaan, jos päivän otat kierroksia, niin rupeaa pikkuhiljaa, ei mihinkään ei päästä. Siinä se karuselli pysyy. Niin alkaa sitten se hevosen selässä keinuttaminenkin, niin se alkaa pikkuhiljaa ottaa päähän, kun aina tuossa toi sama mänty taas on. Vaikka kuinka värivalot vilkkuu ja musiikki soi. Tarkoitus on päästä eteenpäin, eikö niin? Uutena luomuksena. Se on ehdoton vaatimus parannukseen. Jumala tarjoaa elämää, mutta ei parempaa painosta vanhasta elämästä, vaan aivan uuden elämän. Se elämä, joka nousee siis kuolemasta uuteen elämään. Se on aina ristin toisella, siis uusi elämä, huomataan tämä. Se on aina ristin toisella puolen, ei koskaan tällä puolella. Se on aina ristin toisella puolella. Ja siinä mielessä niin hänen, joka tahtoo uuden elämän, on kiellettävä itsensä ja suostuttava Jumalan häntä vasten lausumaan tuomioon. No mitä tämä merkitsee yksilölle tänä päivänä? Se merkitsee sitä. Tämä menee nyt taas kyllä ylitöiksi, mutta niin ei sen väliä. Sille tuomitolle, joka on löytänyt elämän Kristuksessa Jeesuksessa, miten tällainen teologia, niin miten se voidaan sovittaa tämän päivän elämään, tällainen opetus? Yksinkertaisesti siten, että se on parannuksen tekemistä ja evankeliumin uskomista. Ihmisen on joka päivä hyljättävä syntinsä, kiellettävä sen jälkeen itsensä. Hän ei saa peitellä mitään, eikä selitellä, eikä puolustella. Meillähän me ollaan mestareita muuten selittää. Syntiin lankemus, kertomus paljastaa sen. En minä, mutta vaimo, jonka minulle annoit. Ja vaimo sanoi, että no enhän minä, mutta toi käärme. Mistä se tänne, kuka sen päästi tänne paratiisiin? Mutta en minä. Enhän se minä ollut. Vai olinko se minä? Ei siis selitellä, tunnustetaan. Painetaan päämme nöyrästi Jumalan eteen, tunnustetaan syyllisyytemme ja sitten suunnataan katseemme lapsenomaisesti Kristuksen ristiin ja ylösnouseeseen Herraa Jeesukseen. Niin hän antaa meille sen uuden elämän. Se risti, joka päätti Jeesuksen maallisen elämän, päättää silloin meidänkin elämän ja huomataan, se voima, joka nosti Jeesuksen kuolleista, nostaa myöskin meidät uuteen elämään tämän Kristuksen kanssa. Ja loppusanana sanon sen niin, että uskotte tai ette, niin kun tätä vanhaa ristiä julistetaan, niin sitä vastaan noustaan yhä enemmän ja enemmän kristillisissä piireissä. Sitä pidetään lakihenkisenä, ahdasmielisenä näkemyksenä totuudesta. No todettakoon sitten, että Paavali oli ahdasmielinen, samoin muut apostolit, mutta historiallinen totuus kuitenkin on se, että Paavalin ja apostolien tapa julistaa Kristusta, sen pohjalta nousevaa parannuksen tekoa ja pyhitystä, on kautta vuosisatojen tuonut maailmaan elämän ja toivon. Menneiden sukupolvien pyhät, uskonpuhdistajat ja herätyssaarnaajat ovat korostaneet tätä, ja ihmeet ja merkit ovat seuranneet tätä julistusta. Ja mahtava Pyhän Hengen toiminta on ollut todisteena Jumalan hyväksynnästä tämän vanhan ristin julistamiselle. No uskalletaanko me muuttaa tätä totuutta? Se on se lopullinen kysymys,
joo,
jonka me olemme saaneet perintönä.
Herra Jeesus.
Uskallammeko me maailmaa kosiskelle muuttaa sitä sanomaa, jota Paavali ja apostolit julistivat, ja jonka kautta mekin ollaan tultu uskoon? Tämä on se avainkysymys, johon meidän tulee tänään vastata. Ja nyt, onko kysymyksiä vastaväitteitä?